Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Националното сдружение на автобусните превозвачи на тема обявяване на мотивите за предстоящите протестни действия на автобусните превозвачи от 13 април.
Дами и господа, уважаеми журналисти, приятели и колеги, пред вас на тази маса са над 80% от автобусният бранш в България, представен от цялата страна. Тук са, за да ви представят проблемите директно, далече от мисълта да бъдат като скрити като щраус в пясъка, на тази маса, публично, представяйки нещата за състоянието на автобусния транспорт в момента, с последващите проблеми, казуси и начини за тяхното разрешаване. Позволете ми да ви представя Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, господин Ивайло Константинов, член на управителния съвет, господин Веселин Дошков, член на управителния съвет, представляващ превозвачите в Пловдив и собственик на трите автогари, също така на Хебросбус, госпожа Милтенова, представляваща сдружението в Перник, господин Пиронков, Асеновград, член на управителния съвет, представляващ сдружението, и господин Себахтин Исмаил, представляващ сдружението в Хасково и областта. Това е бранша, представен от цялата страна, с цялата си тежест и отговорност. Заставайки пред вас, те ще се постараят да покажат нещата, които предшестват влизането в сивия сектор. И тези хора пред вас официално искат да останат лицензионни превозвачи. Официално искат да гарантират сигурността на автобусните превози, така както е записано в Закона за автомобилните превози. Щастлив съм да започна с госпожа Галя Топалова.
Благодаря. Моля. Добър ден, благодаря на всички, че се отзовахте на нашата пресконференция, която я даваме. Искаме да кажем, че за нас не е цел да създаваме проблеми, да правиме стачки и да правиме протестни действия да взимаме. Искаме един диалог между ведомствата, който в момента много липсва. Това са промяна на закона за движение по пътищата, промяна на автомобилните превози на закона и наредбите, бездействието на властите по отношение на промяната на републиканската транспортна схема, нерегламентираните превози, също така и неизпълнението на регламент 1370 и за най-последна точка тол таксите, които в момента са разговора. Липсата на регламент, който е за бранша, също ни притеснява. Тоест ние искаме диалог с Министерство на транспорта, с другите ведомства, да ни приемат, да ни изслушат и да се отзъват към, т.е. да гледат наше добро.
Комуникация.
Да, комуникация между държавата и ние, превозвачите, автобусните превозвачи. Давам думата на господин Себахтин във връзка с закона за автомобилните превози.
Добър ден от мене. Основният закон, който регламентира нашите дейности, е Закона за автомобилните превози в сила от 1999 година. Променен многократно до сега над 50 пъти. И нито един път, толкова правителства минаха през тези години, не е чут гласа на бранша, като хората, които най-добре познаваме проблемите и какво следва да бъде направено в тази насока. Смея да твърдя, че Законът за автомобилните превози в България е най-рестриктивният, най-строгият закон в целия Европейски съюз. По най-бързен начин се адаптират еврорегламентите, които следва да бъдат приложени в България, без правителството или правителството да се възползват от правото си на отсрочка с оглед на икономическа ситуация в България. Никога не са поискали отсрочка на еврорегламенти, които създават достатъчно голяма тежест за нашите превозвачи. Само за пример, регламент 181 ни задължава безброй много компенсации да изплащаме за пътниците. В същото време за страхователите законът за страхуването не е променен и застрахователите не искат да поемат тежестта. Т.е. съществува риск за превозвача, който превозвача не може да застрахова. Това го няма никъде по света. Основните проблеми в закона са, първо, административно-наказателната част на закона. Тя не е съобразена с наказателния кодекс, с целите на наказанието. Тук вече смея да твърдя, че административно-наказателните разпоредби са един вид репресия върху превозвачите и самите водачи. Затова бранша изпитва силна нужда от шофьори, тъй като, пак ще ви дам един пример с една Германия, където работната заплата е в размер на 2000 евро. За едно и също нарушение в Германия се заплаща глоба в размер на 100 евро, а в България за това нарушение нашия водач се санкционира с 1500 лева плюс 2000 лева за превозвача. И въпросът, който последните дни се задава, какво става с корупцията в администрацията. Ето това са предпоставките за създаването на корупцията. Ако този закон не бъде променен, в този си вид остане, кого и да назначат за изпълнителен директор, няма какво да се промени в областта на автомобилните превози. По отношение на лицензирането и отнемането на лицензите, също е предвидено за елементарни нарушения да бъдат отнети лицензите на превозвачите. Никъде в Европа го няма това нещо. В рамките на 10 години, от 10 години закон за автомобилните превози задължи Министерството на транспорта да издаде методика за ценообразуването на автогарите. 10 години Министерството на транспорта не изпълнява задълженията му вменени в закона. Тоест държавата не изпълнява своите задължения, а иска превозвачите ние да изпълняваме всички наши задължения. Е това ли е примера, който те трябва да дадат? 10 години ние се борим да има някакви правила, някаква методика за ценообразуването на автогарите. Една автогара Вара, например, едно влизане и излизане струва 30 лева. Къде го има това нещо? И докато не начуят, докато не разберат нашите проблеми и ние не участваме директно при промяната на нормативните актове, няма как да се подобрят нещата. Винаги вървим след събитията. Законът е пълен с абсурди. Един пример, откакто стана тая трагедия в Лим, забраниха нощните преходи на децата по случайните превози, екскурзиите, т.е. ние нямаме право да возим деца в нощните часове. А в същото време, ако една група от деца, 20 деца, си купят билети за автобуса, нощния автобус, който потегля в 24 часа от тук, те могат да пътуват до където си искат. Къде е логиката на това, което правят? Същия проблем с багажа. Гръмна една бомба някъде, нямате право да возите багаж на пътник, който не е в автобуса. Да, обаче в провинцията много от родителите имат студенти в големите градове и се пращат по една чанта храна за студентите. И нашия шофьор, разбира се, че няма право да вземе тази чанта, макар и проверена по надлежния ред. Какво решава този проблем? Нищо. Законът за автомобилните превози е единственият закон в България, който създава най-много санкции, предпоставки, най-много санкции за работодатели и работниците. Значи не може в една България, където работната заплата е 460 лева за един шофьор, той да плаща глоби в размер на 3000 лева. Многократно сме се опитали последните 3 години, искали сме съдействие за промяна на закона, но нямаме никакви отговори. Това е за сега.
Благодаря на господин Сабахтин. Кратка, но изключително съдържателна тенденция за вменяваност на несвързани за превозвачите дейности и естествено несъответствията им в Закона за автомобилните превози. Казуси, които рефлектират в бизнеса, пречат за неговата сигурност и по този начин бранша, който е пред вас, е максимално притеснен. Последствия с него и неразривно свързане са така наречените въпроси с нерегламентираните превози, които вече завладяват, по мнение на бранша, до 50% от транспортния бизнес в България с превоз на пътници. Това е акумулиране на голяма финансова ниша, която се скрива от проверяващите органи. Отделно, тя рефлектира върху сигурността на пътниците. в нерегламентираните, не знаем кой се вози, не знаем какъв багаж пътува и за къде. Във връзка с това, конкретно изказване госпожа Милтенова.
Благодаря. Както каза колегата, по отношение на закона за автомобилните превози, проблемите са изключително много. Основният проблем обаче е това, че законът, макар и лош, той съществува. Проблемът е в това, че няма кой да го прилага. Проблемът е в това, че държавата е абдикирала от нашите проблеми. В лицето на изпълнителна агенция автомобилна администрация държавата не функционира по начина, по който е указано в закона, вследствие на което над 50% в национален мащаб и над 70% в международен аспект, имайки предвид и визирайки линиите, които обхващат превозите в околните нам държави, процъфтява нерегламентирания превоз на пътници. Над 50 милиона лева годишно са загубите за фиска от невнасянето на осигуровки, невнасянето на ДДС, невнасянето на данък печалба. За този проблем многократно сме уведомявали всички възможни институции, в това число Министерство на транспорта, в това число Министерство на вътрешните работи, Икономическа полиция, Национална агенция за приходите. И както се досещате, в това число мисло и ДАНС, извинявайте. И в крайна сметка резултатът е никакъв. Няма резултат. За една година по пътищата има около 50 жертви, може би и повече. Но по наша преценка са някъде около 50 жертви на катастрофи, предизвикани точно от тези микробуси, които извършват нерегламентиран превоз на пътници. Съвсем наскоро медиите отразихте една такава катастрофа в чужбина и с това нещата приключиха. Когато катастрофира наш автобус, автобус на лицензиран превозвач, всички вие сте там, всички вие намирате собственика, всички вие намирате хората, които са допуснали това да се случи. Това нещо се протаква години, дъвче се години, връщаме се постоянно на това нещо. И в един момент аз питам къде всъщност са медиите, когато се случи нещо подобно и кой всъщност направи журналистическо разследване, чия е микробуса, какво всъщност се случи с хората, които са пострадали. Аз поне лично не видях медиите да отразят продължение на историята, която е така мина между другото, казвайки, че наш микробус обърнал в Белгия ли беше, да не бъркам, или Австрия, да, извинявайте, и с това нещата приключиха. Ние се чувстваме обидени от ваша страна, защото когато нещо подобно се случи, би трябвало да имаме вашата подкрепа. Като хора, които плащат данъците си, като хора, които се борят да извършват регламентирана дейност, като хора, които искат да бъдат на пазара при условията регламентирани от българското законодателство. Нещо подобно, за съжаление, обаче не се случва. Това, което в крайна сметка се случва, че съвсем свободно се рекламира така наречения споделен превоз, срещу който искам да уточня, че ние нямаме нищо против, ако този превоз бъде регламентиран от закона и ако този превоз бъде в правна рамка, в която рамка на практика да могат тези хора, които извършват този вид дейност, да заплащат данъците си както ние. Защото в другия случай ние не можем да бъдем конкурентно способни на хора, които работят извън закона. В крайна сметка, автобусният транспорт има за предмет социална дейност и основното, което е наше задължение, е да опазим живот и здравето на пътниците. Нещо, което регламентирания превоз не може да предложи на никой от нас. И на никой от вас, разбира се. Защото, ще дам пример с Испания. Една автобусна линия до Испания се обслужва от 6 водача на автобуса. 6 шофьора. Само за сравнение, един микробус, правили сте такова разследване, не си спомням точно по коя телевизия, имаше едно разследване, където шофьора се хвалеше, че 30 часа може да кара и да не спи въобще. Така че в крайна сметка ние считаме, че е крайно необходимо да бъде криминализирано това деяние, защото в България се оказва, че живота на един пътник, живота на един човек е принизен. Той не е приравнен, е принизен към живота на обитателите на водните ни басейни и към живота на обитателите на горите ни. Защото в наказателния кодекс фигурира текст, при който ако вие ловите риба без да притежавате риболовен билет, подлежите на контрол по наказателния кодекс. Обаче, ако возите пътници без необходимите документи, без необходимите издадени лицензии, всички регулаторни документи, които са необходими по нашето законодателство, вие не носите никаква отговорност. Така излиза. Така че аз наистина ще моля в тази посока нещата да бъдат взети при сърце от всички нас, защото в крайна сметка ние сме хората, които трябва да организираме така нареченото гражданско общество, за да можем ние в края на краищата да работим в условията на една нормална държава, на една нормална конкуренция и в края на краищата да защитим и да опазим живота и здравето на хората и на нашите деца. Защото гаранцията, че ваше дете няма да се качи в една лека кола или в един микробус, който спира на цената на билета, е никаква. Гаранцията, която този шофьор може да ви даде за сигурността на това дете и на този човек, който ще се качи, е никаква. Първо не знаете дали този човек има книжка, после не знаете този човек дали не е употребил алкохол. След това нямате представа дали този автобус въобще има някакви застраховки. Ние плащаме хиляди неща, плащаме застраховка злополука на местата, плащаме гражданска отговорност, плащаме каско на автобусите, плащаме всички необходими документи. Какво плаща на регламентирания транспорт? Нищо. В крайна сметка хората го предпочитат, защото е по-евтин. Няма как да не е по-евтин, след като той не е обременен с никакви тежести и по никакъв начин не заплаща дължимото към държавата, за да можем ние да вървим в правилната посока. Това е което мога да кажа по темата. Благодаря.
Благодаря и аз, госпожо Милтенова. Изключително съдържателни текстове и линкове към нерегламентирания превоз на пътници. Няма застраховани места, няма последствия и няма отразяване. Това действително ни притеснява, защото е свързано с живота на нашите родини, приятели, деца, колеги. Много важен момент, който е неразривно свързан и с бездействието на властите и общините по отношение на прилагането на определените тезиси и наредби във връзка с това. За подробен анализ господин Ивайло Константинов, собственик и управител на фирма Union Ivconi.
Добър ден на всички. Добър ден на всички. Благодаря, че ни уважихте днешното събитие. Чак подробен анализ не мисля да се представям като анализатор пред вас, просто ще представя третият от мотивите ни да протестираме на 26-ти този месец, а той е, че на практика държавата нехае по отношение на един от основните си ангажименти да спазва законодателството, което е приело Народното събрание. И в частност по отношение на законодателство, касаещо републиканската транспортна и областните транспортни схеми. Какво имам предвид? Ние като пътнически транспортни оператори сме длъжни да работим по общо 13 нормативни документа, които регламентират дейността ни. Всички тези 13 документа обхващат различна конкретна дейност или аспект от дейността ни, така че да бъдем изрядни превозвачи, трябва естествено да съблюдаваме всичко това, което ни е вменено като задължение и в случай и отговорност. Съблюдаваме няколко европейски регламента също така и безброй правилници, които дори не мога да ги преброя колко са те. С голяма част от вас може би се виждаме за пътищата, поне една нула има. И имам чувството навън си говорехме, че ако се пусна на запис, ще установите, че нищо от това, което сме споделяли с вас още през 2010 година, днес не е променено. Промени се закона обаче, но не и прилагането на закона, т.е. спазването му. Вероятно във вашите очи основният документ, и той е така, с който ние трябва да притежаваме, за да извършваме дейността, това е лиценз на общността. И няма фирма член на Националното сдружение на автобусните превозвачи, която не притежава такъв. Следващият документ, който касае всички ни на тази маса и отстрани на масата, е така наречените, а не така наречени, така са си и формулирани в дефинициите на закона, маршрутни разписания. Съвкупността от маршрутни разписания, касаещи превоз между повече от една области, между градове от повече от една области, се нарича републиканска транспортна схема. Тази републиканска транспортна схема в годините от 90-та до към 2004-та беше видоизменена, за сравнение ще ви я кажа, от 386 разписания до 2860 разписания, налични в съвкупността, наречена републиканска транспортна схема. Стигна се до парадокси от труда да има примерно 94 валидни маршрутни разписания за обслужване между София и Благоевград. Повече, отколкото линия 280 в София, примерно. 64 маршрутни разписания валидни между София и Варна. Заради което всъщност, както и заради всички тези проблеми, които преждеговорившите колеги казаха, преди много години по подобен начин имахме липса на чуваемост, липса на решение на проблеми, предприемахме предупредителни протестни действия. Законът беше променен. Законът беше променен към добро. Той регламентира, сега ще ви прочета текстове от закона, регламентира някаква посока на движение. Тоест, това свръх предлагане да се приориентира вместо по едно направление да пътуват образно, ви го разказвам, три автобуса в един и същи час и да се състезават за единия пътник на спирката, те да бъдат приориентирани в тези места, области или обслужвани от републиканската транспортна схема, където има дефицит. Беше променено следното в закона. Члена е 17. Точката е 7. В сила от 1 януари 2013 година. И промяната казва: интервалите между часовете на тръгване по алинея 6 и интервалите между часовете на тръгване по линиите от републиканска транспортна схема, които са от едно и също направление, се определят с наредбата по член 18. Чета ви в наредбата въпросния член 18, който казва в сила от 1.1.2013 година, това е точка 4, при разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване от двете крайни спирки на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и или влакове по това направление, както следва. 30 минути за междуселищни линии от общинските транспортни схеми, 60 минути за линии от областните и републиканската транспортни схеми. Точка 6 казва: най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договора за възлагане на превоз по утвърденото разписание, кметовете на общините възложители уведомяват органа, който утвърдил съответното разписание. След изтичането на срока на договора и след извършена от същият орган проверка, се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните по алинея 4 минимални интервали между курсовете по съответното направление. Ако някой не е разбрал, ще обясна какво казват това, тези промени. Всички договори, които са възложени със срок на възлагане до края на 2013 година, би следвало тогава, когато изтичат, кметовете възложители да попитат Министерство на транспорта това изтекло разписание в конфликт ли е със съществуващо такова. И ако получи отговор от Министерство на транспорта да, в конфликт е, това разписание да бъде закрито. Ако получи отговор не, не е в конфликт, но конфликтират част от точките по трасето, само въпросните точки, които са в конфликт, да бъдат закрити. Това всъщност щеше да реши въпроса на въпросното свръхпредлагане на услуга и да уеднакви критериите между превозите в страната като цяло. Факт е обаче, че до днес няма или единици са възлаганията, които са съобразени с закона. И държавата, и в случая Министерство на транспорта, е безсилна да въздейства на кметовете, които възлагат подобен род поръчки, за разписания, които официално съществуват в правния мир, но са в противоречие с закона. Този проблем, както ви казах, съществува много преди 1.1.2013 година, но от 1 януари 2013 година облече правна рамка. Сега сме април 2016 година и мога да кажа, че проблема е същия, какъвто беше през всички години, когато не съществуваше тази промяна в закона. Тоест, автоматично идва аналогията, че тази промяна на закона за автомобилните превози, която въведе рестрикциите по отношение на превозвачи и изпълнители на услугата, работи безотказно, но тази промяна в закона, която трябваше да работи за превозвачите и нашите служители, не само, че не работи, но дори не може да получи адекватен отговор вече 3 години от власт имащите, защо не работи и какво трябва да се случи, за да бъде приложено. Тоест, ние сме оставени в джунглата сами да се оправяме помежду си за това как и по какъв начин да обслужваме въпросните разписания. Само, че на фона на всички споменати до тук проблеми, това е и фундаментален такъв. Защото на практика това е основата, гръбнака на проблематиката в бранша. Това изкривява картината до там, че да виждате примерно на автогара София сравнително нови автобуси, а в провинцията автобуси на по 40 години. Това изкривява картината до там, че близо 70 общини да нямат превозвачи. Това изкривява картината до там, че превозвачите само за 2 години намаляха от 1800 на 900. Благодаря ви, това имах да кажа по този мотив.
Както забелязахте, има наличие на двоен аршин в така нареченото тълкуване и спазване на законите, изключително добре представени от господин Константинов. Не бива и не трябва да се спазва това нещо, да продължава, защото, откровено казано, никъде в Европа го няма. Превозвачите на тази маса покриват превозите международните за цяла Европа. Това са компетентни хора не само с законодателството за превози между две села или два града, а между държави в Европейския съюз. Именно затова те са тук да алармират актуално и, както каза Галя в срещата ни сутринта, институциите потвърждават някои срещата, но от Министерството на транспорта до сега няма обаждане. Този регулативен орган, който издава лицензионните режими и в чийто момент сега господин министър отговаря за въпросите за дай в парламента, официално анонсирано това в медиите, ние чакаме и чакаме, но докъде се стига, след като има регламент 1370 във връзка с тази област и който всички го спазват? За малко повече подробности във връзка с спазването на регламента на Европейския съюз и така наречените лицензии на общността, които са скъпи, давам думата на господин Дошков.
Добър ден и от мен. Уважаеми дами и господа, ще бъда пределно кратък. Следващия пункт, който бранша решително настоява да бъде приложен, да се спазват изискванията на регламент 1370. Регламент 1370 е в сила от 3 декември 2009 година. За съжаление, всички институции и най-вече общините, общински администрации и кметовите правят и невъзможното да не прилагат този регламент. Само с две думи. Регламент 1370 преди всичко полага основите и изискванията за прозрачни процедури при възлагане на превозите. За съжаление, знаете горчивите констатации относно обществените поръчки в България. Не искам да коментирам за това как те се как се прилага закона за обществените поръчки, как за определени структури така се гласат критериите за оценяване, че точно определената фирма, точно определения субект да бъде избран. И в този смисъл бранша настоява за общонационални критерии при подбор на превозвачите. Но това е едната страна. Другата страна на регламент 1370, това е изискването общините да компенсират направените разходи от превозвачите до размера да компенсира разходите на превозвачите до размера им. За съжаление, в това направление, в тази посока, практически нищо не е направено. Мога да дам така скромни данни в тази посока. Около 22 милиона са средствата за субсидиране на превозите в национален мащаб. Около 3 милиона са за междуселищните превози. Точно това, което коментираме с колегите. Превози между населени места от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Ако разхвърляме всичко това на предвидения за компенсиране пробег, това прави 5 стотинки на километър пробег. При около лев и 40 лев и 50 разходи на километър пробег и то за маломерни автобуси. В стремежа си администрацията, в частност Министерство на транспорта и Министерство на финансите, да адаптират нормативната ни уредба към регламент 1370, в средата на миналата година излезе постановление 163, което обедини изискванията на наредба 2 и наредба 3 на Министерство на финансите, но за съжаление това е един доста недобре подготвен и лошо работещ инструмент. Да, ние взехме участие при обсъждането на този нормативен акт. Нито едно наше предложение не беше взето в предвид. Ние искахме ясен и точен регламент за издаване на карти на деца до 7 години, деца от 7 до 10 години, за пътуванията им, било в градски транспорт, било в линиите от областна и републиканска транспортна схема. По този начин можеше ясно и точно да се прогнозират средствата за този тип превози. За съжаление, всичко това отпадна, превърнахме превозвачите в събирачи на билетчета с нулева стойност. Мога да посоча и редица абсурди в този нормативен акт. До 7 число на следващия месец ние трябва да предоставим всички данни, т.е. да бъде финализирана счетоводно да бъде финализиран месеца, при положение, че нормативната уредба изисква ДДС декларации да бъдат подавани до 14 число, до 25 число документите, свързани с осигуровките и плащания на персонала, което принуждава транспортните оператори да формират огромни счетоводни екипи, за да можеш да отчетеш нормално дейността си пред общините. Кому е нужно това? И в заключение аз искам да кажа, че с такъв подход, както и спомена колегата Константинов, около 70 общини нямат превозвачи, но вече редица населени места остават без транспорт. При тази криза, било социална, било и финансова, ако може така да се нарече, общините нямат никаква възможност, никаква нормативна уредба да вземат решителни мерки за подпомагане на превозвачите, осигуряване на надежден превоз в населените места към тях. Благодаря за вниманието.
Дами и господа, както виждате, от изказването на господин Дошков се влезе вече в финансовата рамка за планиране на средствата, тяхното разпределение и оползотворяване, за заплати за всички хора, които беше упоменато, че 50% от фирмите вече са извън пазара. Те са унищожени, те са фалирали. И тук точно казваме каква изненада идва в уж планираното за нас конкурс, който от порядъка на 5 или 7 години, ново на пазара. Новото на пазара е така наречената такса тол и въвежда на толовите такси. Във връзка с това давам думата на господин Пиронков.
Благодаря ви от мое име. Бих искал да конкретизирам защо оставихме тази точка последна. Защото тя все още на този етап не е проблем за превозвачите, но тя ще бъде един изключителен проблем в времето от началото на 2018 година. Говоря от името не само на автобусните превозвачи, а на всички превозвачи в България, включително и товарните превозвачи, защото този проблем ще рефлектира не само на единия бранш, той ще рефлектира в особено голям размер на всички превозвачи. Определена е от Агенция Пътна инфраструктура, има обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на 16 317 км от републиканската пътна мрежа със срок на изпълнение 19 месеца. Проблема, който ние поставяме в момента и ние инициирахме срещи, които днес ще имаме една в парламента от 16:30, утре друга с господин Лазаров в АПИ от 14 часа, е точно това да предоставим какво би се случило, да знаят какво би трябвало да се очаква след въвеждането на тези тол такси, за да може правилно да се сметне как трябва да бъде ценообразувано. Защото поръчката за 200 милиона, тя за изграждането, тя не визира в момента такси, няма цени, няма изпълнение. Но все пак има препоръка от Световната банка, която казва, че от 0,12, от 0,20, от 0,26 стотинки на километър. Значи това има значение. Както пак казвам, за товарните превозвачи, които вътрешно или напускат страната и след 10 дни се връща автомобила. Но разберете, ние работим в маршрутни разписания, утвърдена републиканска транспортна схема, общински и областни, 365 дни в годината. В тези 365 дни един автобус извършва между 12 и 20 хиляди километра месечно. Представете си какви могат да бъдат средно разходите на едно транспортно дружество, което осъществява социална услуга. Защото превоза на пътници е изключително социална услуга. Тя не е услуга, която допринася за просперитета на тези транспортни фирми, щом същите понадлежат на субсидиране от държавата. Другото, което искам с няколко думи да кажа, кратък ще бъда, това е какво би се очаквало от тези тол такси. Първо, в бранша ще настъпи определено намаление на фирмите, които ще продължат да осъществяват тази дейност. Както каза господин Константинов, намалели сме с почти 100% намаление, 50% намаление, но се очаква допълнително фирми, които ще излезнат от тази рамка на официално работещите в индикуирани доходи и ще минат в сивия сектор. Тези, за които ние казваме и за които, против които се противопоставяме. Няма да имат друг избор. Защото не е нормално в момента да се мисли само за всички обществени поръчки, магистралите се правят пътища. Това е много хубаво, много позитивно. Всички ние го усещаме първи, дори преди физическите лица, които ползват пътната инфраструктура. Но желаем и средствата, които ще се отделят от тези тол такси, независимо, надявам се, че правителството правилно ще разсъди, за да има някакви компенсации на българските превозвачи, така също, които ще бъдат на местно, ще работят вътрешно и в международни съобщения. Не ги разделям на пътнически и товарни, за да може да се получи някаква ефективност. Не на последно място мога да ви кажа, че това ще доведе до увеличение на билетите по направленията, които ще пътуват. Така сметнато на километри, това се означава, че около 15% трябва да има увеличение. Разберете, българина е на предела на възможностите си в момента и тези услуги, които се ползват от превозвачите, това не са групата категория хора, които са с високи доходи. Това са точно хората, които имат най-много и най-голяма нужда да ползват обществен транспорт и те ползват за това, че той е по-евтин. Освен тези неща, мисля, че трябва да се помисли, виждам, че и третокласните, второкласните, всички пътища. Ами мога да ви кажа, вие обикалите почти цяла България, какво представляват третокласните и второкласните пътища? Това, което излъчвате всяка сутрин по емисиите. Не мисля, че има на този етап справедливо решение и мисля, че в този период до 2018 заедно с сдруженията от превозвачи, независимо в коя сфера са, трябва да се работи заедно, за да може да се постигне наистина една справедливост и да има средства да пристигат в държавата и за да може превозвачите да оцелеят и да няма съкращаване на нови работни места. Благодаря ви, това е на този етап.
Както виждате, тежестите, наложени на автобусния транспорт, се увеличават с още една. Освен пътен данък, който се плаща към общините, винетна такса, която е определена от АПИ и която е най-висока в момента за автобусите в България, се слага още една тол такса. Когато тя не е съобразена с финансовата рамка в момента на държавата, тя тежи на всички хора, не само на автобусните превозвачи, които алармират в момента за нея. И затова има даже предложение, ако тя се вкара, а може би е решена правителствено, да има 5 или 10 годишен гратисен период за автобусите, както разбрахте, които обслужват 365 дни в годината. Във връзка с тези всички изказвания съм упълномощен да кажа, че на 26 април се обявява протестно шествие на целият бранш в Република България. Бранша, който е пред вас, съм длъжен да ви го кажа още веднъж, е максимално отговорен за здравето на хората, които превозва. Това са вътрешно отговорни хора, които не могат да си помислят един курс да не тръгне, да не бъде обезпечен, рейсът да не бъде чист, да няма предпътен контрол и тем подобни неща, които ги налага закона. Затова, стигайки до тази кауза, госпожа Галя Топалова ще потвърди тази дата, 26 април, и ще каже как се вижда това протестно шествие за цяла България, съгласувано единодушно в браншовата организация.
Определили сме дата 26.04 от 11 часа. Шествието да тръгне примерно от Цариградско, но ще пуснем молба до кмета Йорданка Фандъкова за това нещо. Просто да премине през центъра на столицата и да... Моля? Както примерно сега с моторите днес има някакъв протест, такситата няма да затваряме пътища. Такситата примерно миналата седмица или преди 20 дена затвориха Орлов мост. Просто ние ще преминем през центъра на София, ще искаме такова разрешение и до автогарата ще се отидат отидат автобусите и пак ще продължат да пътуват. Тоест, ние пътниците пак ще си ги извозиме. Това ще бъде предупредително, тъй като все още нямаме никакъв диалог с Министерство на транспорта, където е най-важното, както вие го разбрахте. Това са нерегламентираните превози, промените за закона и наредбите, изпълнението на регламентите. Имаме среща днеска в 16:30 с парламентарната група на ГЕРБ по транспорт в парламента. Не знаем точно какво ще обсъждаме, ще ви информираме, но все пак ние... Моля?
Не е това. Не е
по-тъсното. Ще видим вече какво ще говорим там и какво ще ни информират. И все още чакаме среща с Министерство на транспорт.
Благодаря ти. Дами и господа, пред вас са хората, които са си вложили парите в България. Те нямат офшорни зони, нямат офшорни сметки. Те са теглили кредити, за да закупят най-скъпото съоръжение на пътя, автобуса, да превозват вас и да изпълняват част от социалните схеми на общините. Областните центрове, а защо не и на цяла България? Те са вложили своите пари с надеждата да бъдат полезни именно на нас, хората, на нашите роднини и приятели, за да бъдат безпроблемно превозени на максимално допустими цени, които са позволени в момента. Бранша в тази си съвкупност пред вас никога не е бил толкова единен.
Вие слушахте пресконференция на Националното сдружение на автобусните превозвачи на тема обявяване на мотивите за предстоящите протестни действия на автобусните превозвачи от 13 април.
Радио К2 от мястото на събитието.